ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მემართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა ეთმობა პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ სამხედრო ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებს თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მეკობა ლიკლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას და ჩვენი სტუმარია დღეს თავდაცვის სამინისტროს გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრის მეთაური ვიცეპოლკოვნიკი ლაშა დავითაძე, რომელიც გამოვა ჩვენს დაბრკოლების ზოლზე და უპასუხებს შეკითხვებს. ლაშა, გამარჯობა.
გამარჯობა სტატნოკობა, მოგესალმები თქვენ და თქვენს მეგობრებს.
ჩვენი გადაცემის პროფილი პოლიტიკოსების, არასამთავრობოების, ჟურნალისტების შემთხვევაში მოითხოვს თულ შეკითხვებს. მაგრამ გამონაკლის ყოველთვის ვაკეთებ სამხედროებისათვის, რადგან მათ ისედაც რთული ცხოვრების რეჟიმში უწევთ ყოფნა და მათი ცხოვრება ისედაც საინტერესო და მრავალფეროვანია, როდესაც ისინი ამაზე მხედრული პირდაპირობით ლაპარაკობენ. მოდი მოყევი შენს ეს სახე, ლაშა. როგორ მიაღწია ვიცეპოლკოვნიკობას, როგორ მოაღწია იმ ეს ედგეს სათავეში ესეთ სახელოვან სასწავლებელს, როგორიც არის გიორგი ანწუხელიძის საქართველოს ეროვნული გმირის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრს?
დიდი მადლობა კიდევ. ხო, თავიდან დავიწყოს ლაშა. 1999-1999 წელს დაამთავრე სკოლა. მაშინ ყოფილი სარტლერის სასწავლებლის ბაზაზე იყო ჩამოყალიბებული ეროვნული თავდაცვის აკადემია თბილისში, სადაც მე 99 წელს ჩავაბარე. დაახლოებით ერთი წლინახევრის შემდეგ მე შემარჩიეს გასაგზავნად გერმანიაში. საქართველოს მხარეს ჰქონდა პარტნიორობა და დღესაც აქვს აქტიურად გერმანულ მხარესთან. ამ პარტნიორობის ფარგლებში გერმანული მხარე გვეხმარებოდა ჩვენ ყოველ წელს 5-6 მომავალი ოფიცრის ადგილით, სადაც ეს ადამიანები იგზავნებოდნენ გერმანიაში და იქ გადიოდნენ სრულ ოფიცრის კურსად 3 წელი და 6 თვე გრძელდებოდა. მე გამიმართლა შევარჩიეს ამ კურსზე და დაახლოებით 4 წელი დაამთავრა გერმანიაში სამხედრო სასწავლებელი. როდესაც დაბრუნდი საქართველოში, დავინიშნე ოცეულის მეთაურად, ეს იყო 2003 წლის მიწურულს უკვე, და მსახურობდი მას შემდეგ სხვადასხვა თანამდებობებზე. ვიყავი ოცეულის მეთაური, ვიყავი ასეულის მეთაურის მოადგილე, ასეულის მეთაური, შემდეგ ცალკეული ასეულის მეთაური სენექის მეორე ქვეის ბრიგადაში. მსახურობდი ბრიგადის შტაბში. ამის შემდეგ მსახურობდი მაშინდელ სერჟანტთა მომზადების სკოლაში, სასწავლო კურსის უპროსად. შემდეგ მანევრის კაპიტნის საკადერო კურსზე გავიარე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რაც წელიწად ნახევარი გრძელდებოდა ჯამში. და დაბრუნების შემდეგ საქართველოში შეიქმნა კაპიტნის საკარიერო სკოლა, რომელიც ეროვნული თავდაცვის აკადემიის კოლგის ქვეშ. 2 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდი ამ სკოლას და შემდეგ გადმოვიყვანეს, ეს იყო უკვე 2 წლის უკან, სერჟანტთა მომზადების მაშინდელ სკოლაში. სერჟანტთა მომზადების სკოლა თავიდან შეიქმნა 2003 წელს, მას გერმანულ მხარესთან ერთად, მათი დახმარებით, აქვს უკვე 25 მარტს ჰქონდა იუბილე, გავხდით 12 წლის და ჩემი დანიშნულება სადღაც 1 წლის შემდეგ ცენტრის პირადი შემოადგენლობის ხარდაჭერით გვერდში დგომით მოგვივიდა აზრი, რომ ეს ქვედანაყოფი ყოფილიყო იმეს სახელობის. და არ გვინდოდა ყოფილიყო ეს ჩვენი ისეთი წინაპარი, რომელიც საუკუნეების უკან იყო, იმდენი ქმნა გვინდოდა, რომ ადამიანები, რომელსაც ჩვენ ვიცნობდით ჩვენ ცხოვრებაში. გიორგის მისი ცხოვრების დროსაც ვიცნობდით, ის მეორე ბრიგადაში მსახურობდა ერთ პერიოდი და მეოთხე ბრიგადის სამხედრო იყო, როდესაც ომში დაიღუპა.
ლაშა, თქვენ თუ ხართ თვითონ ნამყოფი 2008 წლის აგვისტოს ომში?
და თქონდა შერეულ ძალებში მსახურობდა, ყოველს მიუღია მონაწილეობა 99 წლიდან დღემდე, რაც შერეულ ძალებს გადახდომია თავს, მისი ყველა წევრები აქტიურად ვარ ჩართული ყველა ქმედებაში.
გიორგი ანწუხელიძეზე შეგიძლიათ რამე გაიხსენოთ? გიორგი ანწუხელიძეზე როგორი ადამიანი იყო?
გიორგი ანწუხელიძეზე ერთ მე ამის სამხედრო ცხოვრებიდან არ მოგიყვებით, ერთ ამბავს მოგყვებით, რომელიც დედამისმა მომიყვა პირადად. სამწუხაროდ დედამისიც რამოდენიმე წლის უკან გულის შეტევით გარდაიცვალა. გიორგი თავიდანვე რატომ შევარჩიეთ მანდ მე ცოტა ისაჟღებს არ მიდახარ კვირების შეფასება გავაკეთებინა, მაგრამ მაინც ფრთხილობდით სახელის დარქმევის დროს, გვინდოდა ისეთი ადამიანი შეგვერჩიო, რომელიც არამარტო გმირულად დაიღუპა, არამედ გმირულადაც ცხოვრობდა. გიორგი ცხოვრობაშიც ესეთი იყო. ერთ მაგალითს ყვა დედამისი ცოცხალი იყო, მიყვებოდა, რომ სადღაც ერთად მგზავრობდა სამარშრუტო ტაქსი და ერთი ადამიანი ახალგაზრდა ბიჭი, რომელსაც თურმე თანხა არ გააჩნდა, ისე ჩავიდა, ჩაყვა ამ ადამიანს, გაეცნო, თანხა მიუცია, შემდეგ მაშინ ავღანეთში მიდიოდა, უბრალოდ ერაყში მიდიოდა მისი ბატალიონი, ეს სადღაც 2000 6 წელი იყო თვარჩდები. მოკლედ იქ დაიბარა, მიიყვანა, დაეხმარა მას ჯარისკაცად აქცია ესე რომ ვთქვა და ერახშიც კი წაიყვანა და იმის შემდეგ ფაქტობრივად დააკვალიანა ეს ადამიანი, რომელსაც იმ საშუალებას კი არ ქონდა რომ სამართო ტაქსში მგზავრობის ფული გადაეხადა. და დღესაც კი აქტიურად კონტაქტობს ეს ადამიანი მის ოჯახთან.
ძალიან საინტერესო ისტორია გიორგი ანტრუხელიძეზე, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, მე ჩემი აზრია ეს, რომ გიორგი ანტრუხელიძის საქართველოს ეროვნული გმირის სახელი თქვენთვის საპატიოც არის და დიდი პასუხისგებლობაც. პირველ რიგში ის, რომ თუნდაც შეძლოთ რომ მოუყაროთ გარკვეულ ბიოგრაფიას თქვენთან, მოუყაროთ თავი ამ ახალგაზრდა ეროვნული გმირისა, რომლის დაღუპვა სიმართლე გითხრათ ბევრისათვის უცნობია. ცნობილია ის შემზარავი კადრები, როდესაც მას დატყვევებულს აწამებენ სეპარატისტები, მაგრამ რა მოხდა მერე? შესაძლებელია ეს ისტორია და მე ვფიქრობ, რომ თქვენმა ცენტრმა ამასაც უნდა უთავოს.
გვაქვს ბატონკობა ესეთი ჩანაფიქრი, ჩვენ ცენტრში ბევრი რამე მიმდინარეობს, მათ შორის ინფრასტრუქტურათაც ვითარდება ყოველ წელს. ერთ-ერთი მთავარი ადმინისტრაციული შენობის ნაწილი, რომელიც გარემონტდა, ამ ნაწილში არის გათვლილი ეგრეთ წოდებული მუზეუმი. დიდი სივრცე არის, სადაც ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი ქვედანაყოფის ისტორია ქონდეს და საგამოფენო ადგილი. ამ მუზეუმში ერთი კუთხე დაგეგმილი გვაქვს, მოვაწყოთ გიორგი ანტრუხელიძის შესახებ. როგორც ცხოვრობდა მისი სამხედრო კარიერა, მისი ცხოვრება, მისი ოჯახი, გიორგის მეუღლე და ორი შვილი დარჩა და ზოგადად მის შესახებ. რატომ? იმიტომ რომ ფაქტობრივად ორი ძირითადი მიზანი ჰქონდა მას. პირველი, რომ მის გმირი, რომელიც აი ესე ცხოვრობდა და ესე დაიყუბა, მისი სახელი იყო სულდაყოფილი არა მარტო ამ ქმედებით, მაგრამ ერთ-ერთ სასწავლებელს რომ მისი სახელი ქვია და მეორე ჩვენ ვართ სამხედრო სასწავლებელი და ნებისმიერი სერჟანტი ან მომავალი სერჟანტი, რომელიც ჩვენთან სწავლობს ან საკარიერო კურსებზე, იცოდეს თუ ვის სახელობის სასწავლებელში მოვიდა ის, თუ რა გააკეთა ამ ადამიანმა და ეს იყოს მისი საზომი, ბარიერი. ფაქტიურად ეს სახელი უკვე ნებისმიერ შეუნდა თუ როგორ უნდა ვიქცეოდეთ ჩვენ ცენტრალურ
ცხოვრებაში მშვიდობიანობის დროს. აი მოდი ზუსტად ამაზე ვილაპარაკოთ ეხლა ბატონ ლაშა. როგორ ცხოვრობს, რა არის თქვენი ყოველდღიურობა? მოგვიყევით თქვენ სერჟანტთა მომზადების ცენტრზე. სადა ხართ განლაგებული? რამდენი სერჟანტია? რა სპეციფიკით ემზადებით? რა საგნებს სწავლობთ? რა არის გამორჩეული საგანი სერჟანტების მომზადებაში?
კარგი, სერჟანტთა მომზადების ცენტრი განლაგებული არის უკვე 1 წელია. დაბა კოჯორში, კოჯრის სამხედრო ნაწილის ტერიტორიაზე უკვე 1 წელი აქ განთავსდეს. კარგი შემთხვევა არის, იმიტომ რომ სერჟანტ მომზადებს მაშინდელი სკოლა თავის დისლოკაციის ადგილი არ ქონდა, ძალიან რთულ პირობებში უწევდა სკოლის პირად შემოადგენლობას, ყოველდღიური ცხოვრება და მსახური. იმიტომ რომ სხვადასხვა ქალაქებში იყო გასული, დღეს ცენტრი ერთად იმყოფება. ცენტრს აქვს სამი სასწავლო კურსი. ეს არის ძირითადი კურსი, ათეულის მეთაურობის მომზადების შუალედური კურსი, ოცეულის სერჟანტების მომზადებელი და სამეთაურო საშტაბო კურსი, სადაც ათეულის, ასეულის და ბატალიონის ბრიგადის სერჟანტები ემზადებიან. ძირითადად ჩვენთან არის საკარიერო სასწავლებელი. პირველი ძირითადი კურსი, იმიტომ ქვია, რომ აქ სერჟანტები ხდებიან სერჟანტებად, ანუ გარკვეული კრიტერიუმების შემდეგ, როდესაც ისინი ნაწილებში მსახურობენ და შერჩეული იქნებიან შესაბამისი მეთაურობის მიერ, რათა გახდნენ სერჟანტი, ისინი მოდიან ეგრეთ წოდებულ ძირითად კურსზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ სპეციალობაში ჭირდება სერჟანტს როგორც სპეციფიკური ჩოდნა თავისი სპეციალობის, ასევე ზოგადი სამეთაურო უნარჩვევები. ჩვენთან ეს ძირითადი კურსი არის გაყოფილი ორ ნაწილად. პირველი ფაზა ხორციელდება ჩვენთან, სადაც ჩვენ ვაძლევთ ძირითად უნარჩვევებს, რაც უნდა იცოდეს მეთაურმა. სულ ერთია, რომელ ქვედანაყოფში მსახურობს ის ათეულის დონეზე. აქ რო ძირითადი საგნები არის სამეთაურო უნარჩვევები, ლიდერშიპი და ასე შემდეგ და ეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, როგორც მშვიდობიანობის, ასევე ომიანობის დროს რაც შეიძლება რომ დაჭირდეს. და მეორე ნაწილი არის უკვე სპეციფიკური სკოლებში, რომელ სახეობას და გვარეობასაც ისინი მიეკუთვნებიან. საინტერესო არის უკვე მათი განვითარება. როდესაც ისინი ძირითად კურს დაამთავრებენ და გახდებიან სერჟანტები, ისინი იზრდებიან როგორც თანამდებობრივად, მაგალითად ადიან ზემოთ, საჭიროებს შემდეგ უკვე საკარიერო კურსების გავლას, სადაც ძირითადი ნაწილი ჩვენთან ეთმობა სამეთაურო განათლებას, მართვის პროცედურებს, როგორც მშვიდობიანობის, ასევე ომიანობის პერიოდში, როგორ მიიღო გადაწყვეტილებები სამხედრო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ზოგადად ტაქტიკურ და დოქტრინულ ცოდნას.
ლაშა, ბოდიშ მოგიხდი შენ და ბოდიშ მოუხდი რადიოსმენელებსაც. უბრალოდ ჩვენი გადაცემის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მე უნდა შევახსენო რადიოსმენელებს, რომ ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან გვერთვება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრის მეთაური ვიცე-პოლკოვნიკი ლაშა დავითაძე, რომელთან საუბარსაც ჩვენ რამდენიმე წუთის შემდეგ განვაგრძობთ. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში. სატელეფონო ხაზზე ყავს ლაშა დავითაძე, ვიცე-პოლკოვნიკი, თავდაცვის სამინისტროს გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრის მეთაური. ლაშა, ჩვენ საუბრობდით ძირითადად დამოწურეთ, მე მგონი, თემა, რაც შეეხება თუ რა საგნებს სწავლობენ, როგორია სპეციფიკა სერჟანტების სწავლებისა. და მაინტერესებს, სერჟანტის კურსებზე სანამ მოვა ადამიანი, მას უნდა კონდეს თუ არა სამხედრო სამსახური გავლილი? კონდეს უკვე რაღაცა ცოდნა დაგროვებული საბაზისო?
რა თქმა უნდა, პირველი, როდესაც სამხედრო მოსამსახურე მოდის ჩვენ ქვედანა ყოფში სერჟანტის საწყის ძირითად კურსზე, მას უნდა კონდეს როგორც მინიმუმ დღევანდელი კრიტერიუმებით ერთი კონტრაქტი უკვე დამთავრებული. ეს უკვე 4 წელი მას უნდა მქონდეს საკონტრაქტო სამსახურში. სამსახურები ეს უნდა იყოფებოდეს მინიმუმ მეორე კონტრაქტზე და ამ 4 წლის მსახურის დროს, რა თქმა უნდა, მას ექნება ის სპეციფიკური ცოდნა და განათლება მიღებული, რაც მის უშუალო სპეციალობას ეხება. ფაქტობრივად ისინი არიან კარგად მომზადებული ჯარისკაცები, რომლებიც არიან შერჩეული უშუალოდ მათი მეთაურების მიერ, როგორც პოტენციური ათეულის მეთაური. ანუ გარკვეული უნარჩვევებით იმ ხასიათით, რასაც ის ყოველდღიურობაში ავლენს ქვედანაყოფში, შერჩეული არის შესაბამის მეთაურის მიერ, რომელსაც ატყობს, რომ ეს შეიძლება გახდეს პოტენციურად კარგი ათეულის მეთაური. ამის შემდეგ ხდება მათი მომზადება მისაღები გამოსვლისთვის, რომლის გზამკვლევსაც ჩვენ ქვედანაყოფებში ვაგზავნით გარკვეულად 8-6 კვირით ადრე და ჩვენთან მოდიან, აბარებენ გამოცდებს როგორც ფიზიკურ მომზადებაში იმ ტესტირების მიხედვით, ასევე სამხედრო საკითხებში. იმდენად მაღალი არის სურვილი და რაოდენობა მომსვლელების, სამწუხაროდ გვიწევს ხოლმე მათი რეიტინგის მიხედვით ჩარიცხვა. მაგალითისთვის გეტყვით, თუ 300-მდე ადამიანი მოდის და შეგვიძლია მხოლოდ 120 მივიღოთ, ვღებულობთ საუკეთესო 120. თუმცა სიამაყეს მინდა აღვნიშნო, რომ დღითი დღე და ყოველ მიღებაზე უფრო და უფრო მომზადებული კურსანტები მოდიან. სულ 3 დღის უკან დავამთავრეთ ერთ-ერთი ძირითადი კურსი და მინდა სიამაყით აღვნიშნო, რომ გამოშვება დაწყებიდან დამთავრებამდე თუ სადღაც 15% გვაკლდებოდა სამწუხაროდ, დღეს ეს დაეცა სადღაც 2%-ზე მეტის გაშვება არ მოგვიწია. ფაქტიურად ძალიან სერიოზულად აქვს შეგნებული სერჟანტებს ის თუ რას აკეთებენ და რატომ და შესაბამისად არიან მომზადებულები უკვე.
ლაშა ხომ მე დავთვალე და გამოდის რომ თქვენ 16 წელია უკვე სამხედრო სამსახურში ხართ 1999 წლიდან. რამდენი წელს ახართ თქვენ ოჯახსაც გითხარით? როგორ ახერხებთ აი ესეთი დატვირთული გრაფიკით, როდესაც ამხელა სასწავლო ცენტრი გაბარიათ ოჯახთან ურთიერთობას? რა გიყვართ ხოლმე ოჯახთან ერთად? რისი კეთება გიყვართ? როგორ ისვენებთ?
დახლავართ 33 წლის სკოლის დამთავრების შემდეგ 16 წლის გახდით ჩაობარე სამხედრო აკადემიაში და უკვე როცა ჩაობარე და დავიწყე სწავლა უკვე 17-ის ვიყავი ჩვენ სწავლა გვეთვლება მსახურში, იქიდან გამომდინარე ყაზარმო პირობებში სწავლობდი და ჩვეულებრივ ფაქტურად 16 წელი ხდება, 29 აგვისტოს გახდება 16 წელი, რაც მსახურობ. ყავს მეუღლე და ერთი შვილი, მარიამი. სიმართლე რომ გითხრათ, ძალიან ბევრზე უწევს ოჯახს, უარის თქმა იქიდან გამომდინარე ძალიან დიდ დროს ვატარებ სამსახურში და ერთადერთი ყველაზე კარგი რაც ოჯახთან ერთად შეიძლება გააკეთო ამ დროს, უბრალოდ ერთად ყოფნა არის, ან პატარას თუ გავიყვანთ ადმე ერთად და ასე შემდეგ. ძირითადად ვთქვით, რომ სულ ერთი ასად იქნება ეს, თავარია ერთად იყოთ ის პერიოდი. ძალიან თავარი არის ოჯახის გვერდით გომა ჩემი შემთხვევაში, პირადად ჩემი მაგალითით და მეორე ის ხალხი, რომელიც ჩემთან ერთად სახურობს. ასეულა რთული იყოს დავალება და პასუხისგებლობა რა თქმა უნდა უდიდესია. ის ადამიანები, რომლებიც ჩემთან ერთად სახურობენ, ძალიან დიდ ძალას მაძლევენ, ასე რომ ფიქრობ, რომ ამ ხალხთან ერთად ნებისმიერ დავალებას დავუკავდებ.
დაილაშა 30 აპრილს საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში რო იყვე მთავარი პროფესიული დღესასწაულია. საქართველოს შეიარაღებული ძალების დაარსების 25 წლისთავი აღინიშნება. Ну, შეიძლება ამას ეწოდოს გარკვეულად საიუბილეოც, მე-4 საუკუნეა, რაც შეიარაღებული ძალები არსებობს საქართველოში. ეს თული წინააღმდეგობრივი 25 წლიანი პერიოდია. მასახლთან სამხედრო დაპირისპირება, სამხედრო გადატრიალება, დაპირისპირება, გაყოფა ეროვნული გვარდიის, მოკლედ ბევრი რაღაცა. აი თქვენ როგორ აპირებთ რომ აღნიშნოთ თქვენმა სერჟანტთა ცენტრმა, თქვენმა კოლეგებმა, რომელთა დახმარებაც როგორც თქვენ თქვით და მხარშედგომა თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ აპირებთ ეს დღესასწაული რომ აღნიშნოთ? თუ გაქვთ რაიმე ტრადიცია თქვენი, აი ცენტრის ტრადიცია?
რა თქმა უნდა, ყველაზე სასიამოვნო სამხედრო მოსამსახურებისთვის არის მათი 8 წლის ხაზგასმა და როდის თუ არა ამ საუკეთესო დღეს. ძირითადად ტრადიცია არის ერთმანეთს უოცავთ და ადამიანები, რომლებიც ამ წლების განმავლობაში სახურობენ, ვცდილობთ რომ ხაზი გაუსვათ მათ დამსახურებას, გადავცემთ სხვადასხვა ჯილდოებს, ეს არ იქნება ქვედანაყოფის მადლობა თუ უცხებრივი ჯილდოები, ყავს წარდგენილი შესაბამის ხალხის სხვადასხვა ჯილდოზე და ამით კიდევ ერთხელ მადლობას უხდით მათ თავიანთი ესეთი ღირსეულის სამსახურისთვის. ძირითადად ტრადიცია ეს არის და მეორე უმთავრესი ჩვენი ნაწილის ტერიტორიაზე არის თამამეთის სახელობის ეკლესია აშენებული, რომელიც უნდა აღნიშნო რომ სამხედროების მიერ არის აშენებული ყველანაირად, ფიზიკურადაც და ფინანსურადაც, და ყავს მოწყვარი ნანა გიორგი. ამ დღეს ოჯახის წევრები მოდიან ჩვენთან, ძირითადად უკვე კარგი ამინდია და ბავშვებთან ერთად არიან. ნანა გიორგი ყოველთვის წირვას ატარებს ოჯახის წევრები და შემდეგ ბავშვებისთვის საჩუმებო სწავლებებს მართავთ ხოლმე ან რაღაც ვათვალიერებიერ აღჭურულობას და ასე შემდეგ. და შემდეგ საზეიმო მოწყობა გვაქვს. ფაქტიურად ეს ტრადიცია, რაც ჩვენ ოჯახის წევრების მოყვანა სამსახურში თავის ატარებთან ერთად ტაძრის ეზოში წირვა და შემდეგ ვათვის ღია კარისტის მოწყობა, იქცა ერთგვარ ტრადიციად, რომელსაც ჩვენ ამ წელსაც აუცილებლად ესე აღნიშნავთ.
ლაშა, უცებ ეხლა რა გამახსენდა, იცი? მე ვიცი კოჯრის სასწავლო ცენტრი, ეს მართლაც ნუ თვალწარმტაცი პანორამული ადგილია, მან დადრე იყო კოჯრის სპეცდანიშნულების ნაწილი, ბევრჯერ ვაიქ ნამყოფი სხვადასხვა ღონისძიებებზე. თქვენ დასავლური სამხედრო სასწავლებლები გაქვთ გავლილი და კარგად იცით ასეთი ტრადიცია და ამიტომ მინდა კითხოთ, რატომ არ შეიძლება მაგალითად რომ თქვენი სასწავლო ცენტრი, ლამაზი თვალწარმტაცი ტერიტორია გაიღოს სხვებისთვისაც, თქვათ უბრალო ადამიანებს ნახონ ქართველი სერჟანტების ბანაკი, როგორ ცხოვრობენ ისინი, მოიწყოს რაღაცა ისეთი ღონისძიებები, როგორიც მაგალითად აგერ მე პრაღაში ვარ, ახლა აქედან გელაპარაკები, ერთი ორი წლის წინ ნახე პრაღიდან 160 კილომეტრის დაშორებით, აი ესეთი ლამაზ ბუნებაში, როგორც სადაც თქვენ, როგორც თქვენი ნაწილი იმყოფება, სამხედრო ასე ვთქვათ საველე ყოველწლიური შეკრება, სადაც უამრავი ხალხი იყო, იყო ასე ვთქვათ სოლებში შეჯიბრება, იყო ტექნიკის დემონსტრაცია, იყო თეატრალიზებული წარმოდგენა სკაუტური ორგანიზაციების მხრიდან. ანუ ეს იყო არა მხოლოდ სამხედროების ზეიმი, არამედ სამხედროების და სამოქალაქოების მთელი ქვეყნის ზეიმი იყო, მაგრამ არა ისე, როგორც ჩვენ მივეჩვიეთ, რომ რაღაც აი ტექნიკა გამოდის ქუჩებში აღლუმით და რაღაც, არამედ უფრო მრავალფეროვანი. აი არ შეიძლება ვთქვათ ესეთი რამე გაკეთდეს და უფრო მეტ ადამიანს, უფრო მეტ ახალგაზრდას გაუჩნდეს სამხედროებთან უფრო ახლო ურთიერთობის სურვილი?
რატომ ყო, მე მოგახსენებ რას გვიკეთებია ჩვენ და ნუ ერთ-ერთი შეიძლება არ არის, მაგრამ ძალიან მსგავსია. ჩვენ და ხშირია ცენტრი სხვადასხვა სკოლებიდან სხვადასხვა, ნუ ძირითადად უფრო შედარების მაღალ კლასელების ვიზიტი, ეს უკვე ფაქტიურად ტრადიციად იქცა. რამოდენიმე ჯერ ყავს ხოლმე წლის განმავლობაში, ძირითადად იმ დროს, როდესაც ცოტა თბილა ბავშვები, რომლებიც ათვალიერებენ ტექნიკას, ათვალიერებენ ბაზას, აქვს საშუალება, თქვათ იგერ წოდებული ფუჭი ვაზნები თეთრ გაისროლონ, ჩუქნით ხოლმე ხან კონფლიქტებულ მაისურებს, კუდებს ხშირია. გვაქვს ასევე მემორანდუმს მოვაწერეთ ხელი ჩვენ პარტნიორობა გვაქვს ივან ჯავხიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, სადაც ჩვენი მაღალ კურსელები, სამეთაურ საშტაბო კურსის მენლები, მათ მაგისტრანტებთან, სადაც გასვლითი ლექციები და სემინარები გვაქვს, როგორც ჩვენ უნივერსიტეტში, ასევე ისინი მობრძანდებიან ჩვენთან და ხედავენ ამას, თუ რა ხდება, რითი მსახურობთ, როგორ ცხოვრობთ ყოველდღურად და საკმაოდ აიწია მათმა იციან უფრო მეტი იმის შესახებ, თუ რაც ვაკეთებ ჩვენ. ანუ თუ თავიდან კითხვები იყო რაღაც ელემენტარულ რაღაცებზე, უკვე ხედავენ, თუ რა შეუძლია სამხედრო მოსამსახურეს, რა გამოცდილება აქვს, რა განათლება აქვს და ასე შემდეგ, და უფრო მეტად უახლოვდებიან გარკვეულწილად ამას, ჩვენ ვაკეთებთ უკვე. თუმცა კიდევ არის ესეთი პროექტი, ალიანტე ქვია მას, სადაც საერთაშორისო, ეს არა მარტო ქართულებიდან, მაგრამ სხვადასხვა ქვეყნების წევრები, ახალგაზრდები ღებულობენ მონაწილეობას, ისინი ცხოვრობენ ყაზარმებში, ხშირად შერჩეულა საჩხერის ავტომაზადების სკოლა, სადაც ჩვენი ჯერია კოჯრის ბაზაზე გვესტუმრებიან, სადაც მათ ერთკვირიანი დაგეგმილი ცხოვრება აქვს, ცხოვრობენ სამხედრო ფორმაში, სამხედრო წესში და ასე შემდეგ, აქვს სხვადასხვა შეჯიბრებები, ღონისძიებები და ასე შემდეგ.
ლაშა, ისე საინტერესო ტყვეები, რომ მეც და ბევრ რადიომსმენელსაც გაუჩნდება სურვილი აი მიიღოს ასეთ პროგრამაში მონაწილეობა, მოვიდეს თქვენ ნაწილში, მაგრამ მე აქ ეს საინტერესო საუბარი დროებით უნდა შეგაწყვეტინო, რადგან დადგა დრო, რომ რადიომსმენელებს შევახსენო, რომ ეთერში გააცემა დაბრკოლების ზოლი. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები გააცემას და სატელეფონო ხაზია საქართველოდან, თბილისიდან, გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრის მეთაური ვიცეპოლკოვნიკი ლაშა დავითაძე. გააცემას განაგზობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know they'll leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's this house just ain't.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია კობალი კლიკაძის ხოლკრული პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი სრულდება მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი პარლამენტს წარუდგენს მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას. ხარიბაშვილის განცხადებით, მთავრობაში შეიცვალა მეშვიდე მინისტრი, ანუ მთავრობის ერთი მესამედი, რის შემდეგაც საქართველოს კონსტიტუციით დგება პარლამენტის მიერ მთავრობისთვის ნდობის ხელახლა გამოცხადების საკითხი. საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილე მირაკლი შოთაძემ დაადასტურა, რომ აზერბაიჯანის პროკურატურაში გაგზავნილია მოთხოვნა ექს-პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დაკავებისა და ექსტრადირების შესახებ. სააკაშვილი ბაქოში 8 აპრილს ჩავიდა კონფერენციასთან დაკავშირებით. ერქნეთში გამართა 54-ე შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მასზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. უფლებათა დამცველი ორგანიზაცია Freedom House-ი აცხადებს, რომ მედიის შემსრულებელმა ახალმა კანონებმა და ჟურნალისტების წინააღმდეგ მიმართულმა ძალადობამ გამოიწვია 2014 წელს პრესის თავისუფლების მხრივ მსოფლიოში ვითარების გაუარესება. რუსეთის კომპანია Gazpromi აცხადებს, რომ 2014 წელს მკვეთრად შემცირდა სუფთა შემოსავალი. კერძოდ, შემცირდა 2013 წელს 22 მილიარდი დოლარიდან 2014 წელს 3.1 მილიარდ დოლარამდე. რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ გაუქმა ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნის პოლიტიკური პარტიის რეგისტრაცია. უკრაინის პრემიერ-მინისტრის არსენი აცენიუკის განცხადებით, მეხანძრეებმა შეაჩერეს ტყეს მოდებული ხანძარი ჩერნობილის მიტოვებული ატომური ელექტროსადგურის მახლობლად. ასტანაში გამართა ყაზახეთის პრეზიდენტად ნურსულთან ნაზარბაევის მეხუთე ვადით ინაუგურაცია. საუდის არაბეთის მეფე სალმანმა ტახტის მემკვიდრის პოზიცია დაატოვებინა თავის ნახევარძმას და ის შეცვალა ძმისშვილით, ხოლო საკუთარი ვაჟიშვილი ტახტის მემკვიდრის მოადგილედ დანიშნა. საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესის ცნობით, 29 აპრილს ნეპალში მოხდა დაპირისპირება პოლიციელებსა და მიწისძვრით დაზარალებულებს შორის, როცა ხალხი კატმანდუდან გამგზავრებას ცდილობდა. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ კობალი კლიკაძის ხოლგრული პროგრამის დაბრკოლების ზოლის დარჩენილი მეორე ნაწილი, თუმცა ჯერ მუსიკა. What I could do, and we were new. Ooh,
დაბრუნდით ეთერში, გადაცემა დაბრკოლების ზოლია სიხშიეზე FM 7.4, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩვენი დღევანდელი სტუმარია გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრის მეცაური ვიცე-პოლკოვნიკი ლაშა დავითაძე. ლაშა, გულწრფელად გითხრა, ისე კარგად მეტყველებ, ისეთი კარგი ორატორული ნიჭი გაქვს, რომ ბევრ მაღალი რანგის ოფიცერს შეშურდებოდა და არა მხოლოდ საქართველოში. მინდა კითხო, სერჟანტთა მომზადების პროცესში, მეთოდოლოგიაში აქვს თუ არა რაიმე ადგილი მათ ლიდერულ თვისებებს, მაგალითად საზოგადოებასთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან, თუნდაც მედიასთან ურთიერთობის თვალსაზრისით? მოითხოვებათ თუ არა მათ ასეთი უნარებს?
ძალიან კარგი კითხვაა ბატონო. ყველა ცოტა უფრო შორიდან დავიწყებ. მათ მომზადებაში შედის ორი ნაწილი ძირითადად, ვინაიდან მეთაურები მშვიდობიანობის დროს ასევე ინსტრუქტორები, ანუ პედაგოგებიც არიან, ისინი სწავლობენ მეთოდიკას და დიდაქტიკას, თუ როგორ გადასცენ ცოდნა მეთოდურად გამართულად. ეს საკმაოდ სერიოზული ნაწილია მეთაურობის, იმიტომ რომ მშვიდობიანობის დროს მათი ყოველდღიური ცხოვრება ემსახურება იმას, რომ მოამზადონ თავის სამხედრო მოსამსახურეები იმ დავალებებისთვის, რაც საომარ სიტუაციაში შეიძლება ქონდეს. ამიტომ ის პედაგოგური რაღაც ელემენტები, როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ მეცადინეობების დროს მათ უტარდება და ისინი ამაში იცდებიან, ანუ გამოცდებს აბარებენ როგორც ინსტრუქტორები მეთოდურად. ისინი ასევე უფლებიან, აი თქვენ მედია ახსენეთ, თუ როგორ უნდა იურთიერთობონ მათთან, ანუ რისი თქმის უფლება აქვთ ან არა აქვთ და ასე შემდეგ. Ну, ხშირია ხოლმე, როდესაც მოხდებიან ეს სიტუაციები, სადაც უნდა გქონდეთ ეს გარკვეული უნარჩვევები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ისინი ამაში იცდებიან და ამაზე ვარჯიშობენ, ესე ვთქვა.
მოდი ხო რომ წავივარჯიშოთ აი ამ ინტერვიუზე, ლაშა, როგორც პროფესიონალო, რომელიც ხებსაც ასწავლი. მოდი მითხარი გულწრფელად, შე რა შეკითხვას დასვამდი ახლა ჩემ ადგილას ვიყოფილიყავ, იქნებ მე გამომჩა რამე. შე რა გაინტერესებს, რა შეკითხვა გინდა რომ გაჟღერდეს ჩვენ ეთერში, რაზეც შენ გაქვს გარკვეული პასუხი და გინდა პასუხისგაცემა?
შეკითხვას უფრო რაღაც ფრაზით, ფრაზას მიმართავდი, უფრო კითხვა პასუხი გამოვიდოდა. მინდა კიდევ ერთხელ ხაზ გავსმოდი, თუ რა როლი არის დღეს ოჯახებს, რა როლი აქვს სამხედრო მოსამსახურეებში. თქვენ არაერთხელ ახსენეთ დასავლეთის შერეგებული ძალები, თქვათ იქ ევროპის თუ ამერიკის და ასე შემდეგ. ძალიან დიდ როლს თამაშობს ოჯახები. ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ, მაგალითად ამერიკის ერთ-ერთ სასწავლებელში, რომელშიც მე სწავლობდი, ნაწილის მეთაურს ჰქონდა გაცხადებული სამშაბათი 14 საათზე თავდებოდა ყველაფერი. ეს იყო მისი პირადი ბრძანება, რათა ეს დრო გაეტარებინათ ოჯახებთან. ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ ისინი ოჯახებს, იმიტომ ძალიან დიდი გავლენა აქვს ამას, როგორც სამხედრო მოსამსახურის სახურზე, ასევე ძალიან მნიშვნელოვნები არიან, რა თქმა უნდა. მე ვისურვებდი და უბრალოდ თქვენს დავსვამდი, თუ რა კეთდება ამისთვის ჩვენთან და რამდენად მნიშვნელოვანია და ვაქცევთ თუ არა ჩვენ ყურადღებას, და აქვე უპასუხებ, რომ კეთი დღე და ყოველ ჯერზე უფრო და უფრო მეტი ყურადღება ექცევა ოჯახის წევრთა ჩაერთონ, ისინი იცოდნენ, იცნობდნენ ერთმანეთს. ჩვენ ამას ძალიან ხშირად ვაკეთებთ, ერთ-ერთი ისეთ არის, რომ თუნდაც ნაწილში ვიკრიბებით, ხედავდნენ ოჯახის წევრები, მეუღლეები, ქმრები, ცოლები, სად მსახურობენ, რას აკეთებენ, ვისთან არიან 24 საათი. ელემენტარული მათემატიკა არის, რო ავიღოთ თუ რამდენ საათს ვატარებთ სამსახურში, რამდენ სახლში. Ну, შეიძლება ვთქვათ, რომ არანაკლები ოჯახია ის, სადაც ჩვენ მსახურობთ ერთმანეთს გვერდზე. ამიტომ თვლი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ოჯახის წევრები როგორც მინიმუმ ერთმანეთს იცნობდნენ და იცოდნენ თუ რას ვაკეთებ ჩვენ და რას მომსახურებით, უფრო მეტად.
რაში
მას გავუსმოთ ახლა საოცრებლად.
ძალიან საინტერესოა, აბსოლუტურად გეთანხმები, აბსოლუტურად გეთანხმები და მე მგონი შენი ეს იდეა მივა თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობამდე. მე ცოტა ხნის წინ აქ ამ სტუდიაში, საიდანაც გელაპარაკები, მყავდა გენერალური შტაბის უფროსი ვახტანგ კაპანაძე, რომელსაც მე დიდი ხანია ვიცნობ. აი, მინდა კითხო, ლაშა, როგორი ურთიერთობა გაქვთ, თქვათ, უფროსი თაობის ოფიცრებთან, რომლებიც ხო გენშტაბში არიან? როგორი ურთიერთობა აქვთ თქვენ ცენტრს, მაგალითად თავდაცვის აკადემიასთან, ან თქვათ ქუთაისში განლაგებულ დასავლეთის მემართულებასთან, ან კახეთში აღმოსავლეთის მემართულებასთან? აი, თუ გაქვთ მათთან ერთად რაღაც გაცვლითი პროგრამები ან ურთიერთობა?
რა შეეხება ზემდგომ ოფიცრებთან და გამოსწელ ასაკიან ოფიცრებთან, მე ვიტყოდა საუკეთესო ურთიერთობა აქვს, იმიტომ რომ ისინი არიან ჩვენი შემდგომი მომავალი, ჩვენი უფროსი თაობა, რომლიდანაც ჩვენ ძალიან ბევრს ვსწავლობთ. მე კიდევ ხაზგასმით მინდა თქვა, რომ მიამაყება ესეთ ოფიცრებთან მსახური, იმიტომ რომ ადამიანი იზრდება დავალებებით და მათთან მსახურის დროს ხდები, როცა შენ იზრდები, ესე იგი მსახურობ ხირსეულ ოფიცრებთან და ხედავ რა ჩვენ ქვედანაყოფში როგორც მინიმუმ ხალხს, რომლებიც მსახურობს, ეს იმათი ანარეკლიას, რომ მე მომხრევარ იმის რომ თაობებს ეთმენს პატივისცემა ქონდეთ, მე ხვდები ალბათ კითხვის ჩანაფიქს რომ უფროს თაობასა და ახალ თაობას შორის შეიძლება იყოს რაღაც
ისე. ხო, თაობათა შორის ბრძოლა. კარგი გაგებით, კარგი გაგებით. არა ანტაგონიზმი.
მე შემიძლია ხაზე გავუსვა რომ უფროს თაობას ძალიან დიდი პატივისცემა აქვს და გვაძლევენ საშუალებას ინიციატივა ხელში ავიღოთ და თავისი ცოდნით და გამოცდილებით გვაძლევენ მიმართულებებს თუ როგორ მართოთ ეს ინიციატივა და საით წავიდეთ. მე ვფიქრობ ამ ჩვენ შეერღებულ ძალებში თაობებს შორის საკმაოდ კარგად არის დალაგებული ურთიერთობა, როგორც ნუ ჩვენთან ძალიან მარტივია ეს სამხედროები და იერარქია გვაქვს, მაგრამ ამის მიუხედავად არის ადამიანობა და ძალიან დიდი პატივისცემა იგრძნობა, როგორც რა თქმა უნდა უფროს თაობასთან, ასე უფროს თაობა აძლევს ინიციატივის საშუალებას, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რაღაც განსხვავებები ქონდეს. ეს ძალიან დასაფასებელია.
ლაშაი,
ანუ მეორე თვა იყო
დიახ, სხვა რეგიონებში არსებულ ნაწილებთან, თქვა გორში მდებარე თავდაცვის აკადემიასთან.
ხაზ გავუსვა როგორც კადეტების ლიცეუმს, რომელიც ქუთაისში არის განლაგებული, ასევე გორში განლაგებული ეროვნული თავდაცვის აკადემიასთან. ეს ორი სასწავლებელი და მესამე ჩვენი სერჟანტთა მომზადების ცენტრი არის საკარიერო სასწავლებლები. ფაქტიურად აკადემია და კადეტები მათ შორის მომავალ ოფიცრებს ზრდიან და მათ განვითარებაზეც შესაბამის საკარიერო კურსები არის, ეს კაპიტნის საკარიერო კურსი თუ სამეთაურო საშტაბო კურსი ოფიცრებისთვის არის აკადემიის კოლგის ქვეშ. და სერჟანტები, რომლებიც პარალელური ზოლი არის იერარქიაში ოფიცრების გვერდით, ყავს ჩვენ. ფაქტიურად ჩვენ ძალიან ახლოს თანამშრომლობთ ერთმანეთთან, განსაკუთრებით ეროვნული თავდაცვის აკადემია, იმიტომ რომ მათი გამოშვებული ოფიცრები, რომლებიც ოცეულის მეთაურად სახურობენ გვერდით იმ ოცეულის სერჟანტებისა, რომლებსაც ჩვენ უშვებთ. ფაქტიურად მათი განათლება, მათი კარიერული ზრდა ძალიან ახლოს არის ერთმანეთთან, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ერთმანეთთან სახურობენ. ფაქტიურად ძალიან ახლოს თანამშრომლობთ როგორც პროგრამულ მეფში, ასევე გასვლებით და ვიზიტებით საკმაოდ ხშირი გვაქვს ერთმანეთს.
ლაშა, იცი თავის დროზე კი არადა, ნუ დიდი ხნის წინ ალბათ, დიდი ხნის წინ ოფიცრობა საერთოდ ძალიან რომანტიკული პროფესია იყო და გარდა სიმამაცე თავდადებისა, აქ იყო ვთქვათ პოეზია, სიმღერა, სამეჯლისო ცეკვები. აი ასეთი ვთქვათ სულიერ მხარეზე რა სიტყვი თქვენში თუ არიან ისეთი სერჟანტები, რომლებიც ლექს წერენ, აქვთ ხატვის ნიჭი, აქვთ სიმღერის ნიჭი, აქვთ რაღაც თეატრალური ნიჭი და შეუძლია ვთქვათ თავიანთ შიგნით თუ შემოქმედების ელემენტები განავითარონ.
თქვენ მე ვერ წარმოვიდგენთ თუ ამდენად ნიჭიერი და კრეატიული ადამიანები მსახურობენ შეერღებულ ძალებში და განსაკუთრებით სერჟანტებში. ხაზე მინდა გაუსვა, ძალიან დიდი იუმორის გრძნობა აქვთ, რაც საკმაოდ დიდი ძალაა და ამ იუმორს იყენებენ მაშინაც კი, როდესაც რთულ სიტუაციაში არიან. ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი ფაქტიურად შეერღებულ ძალები არის თელი საზოგადოების და ქვეყნის ანარეკლი. ჩვენთან მსახურობს ის ფაქტიურად, ვინც მოდიან სკოლებიდან, საზოგადოებიდან და ფაქტიურად როგორც იქობ ქართველები ძალიან ნიჭიერია, ესე ნიჭიერი სამხედრო მოსამსახურეები ყავს ჩვენ. განსაკუთრებით სერჟანტები, რომლებიც უშუალოდ პირად შემადგენლობასთან, უშუალოდ ჯარისკაცებთან მუშაობენ, აქვთ ამის უნარი. მე ამაყება ყოველთვის, როგორც ხედავ ვიღაც იქ ხუმრობით რაღაც ლექს დაწერს, უცებ სპონტანურად ან საღამოებს, რომელიც სამსახურის შემდეგ ასევე იმართება, რასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, როცა სასწავლო ჯგუფი ერთად არის და იქ მუსიკალურად ნიჭიერები არიან, აქვთ მათ ამის საშუალება.
როგორ არის მუხრან შუკვანი, რომელიც ავღანეთში პირველი დაღუპული ქართველი უფროსი ლეიტენანტი იყო, შესანიშნავ ლექსებს წერდა გამოქვეყნებული ეს. დიახ, ამიტომაც კითხეთ. რა თქმა უნდა, ლაშა, და ჩვენ ბოლოსკენ მივდივართ, სამწუხაროდ გაცემის დრო ამოიწურა, შეიძლება ბევრი შეკითხვა დამჩა მეც და ალბათ უნდა კიდე დიდხანს გისმენონ ჩვენმა რადიოს მეელებმა, მაგრამ ბოლოსკენ მივდივარ. მე ლაშა, თქვენს და თქვენს თანამებრძოლებსაც მიულოცავ შეერაღებული ძალების 25 წლისთავს და გითხარით რა სურვილი გაქვთ პირადად თქვენ ამ დღეს.
ბატონო, მე სწორებას მომცენთ, მთელ შეერაღებულ ძალებს მიულოცავ ამ დღეს. პერზე გამარჯვებას უსურვებ, სიძლიერეს უსურვებ და როგორც სერჟანტის კრედოში არის ესეთი ფრაზა, რთული ცხოვრების წესი ჩვენი არჩევანია. ამას გავუსვა ხალხს, რომ რთული ცხოვრების წესი ჩვენი არჩევანია და უსურვებ ყოველ ჯარისკაცს, ყოველ სერჟანტს, ყოველ ოფიცერს შეერაღებულ ძალებში, ყოველ გენერალს, რომ ვიცხოვროთ ამ რთული ცხოვრების წესი და ემსახუროთ ჩვენ ქვეყანას. მადლობა.
დიდი მადლობა. მე რადიოს მეელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო ლაშა დავითაძე, გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრის